Hilbeltzaren 22-28ra, Hilbeltza Euskal Novela Beltzaren astea eginen da Baztanen. Atzo arratsaldean Iruñeko Karrikiri dendan aurkezpena egin zuten Hilbeltza ekimeneko kideek. Elurre Hiri Arte eta Itziber Zapiainek gidatu zuten aurkezpena. Lehenik eta behin, Beñat Iturriotz, Bira Produkzioak taldeko kideak hartu zuen hitza. Aurtengo espotaren inguruko xehetasunak eman zituen.
Ba, urtero bezala bideoa egiteko aukera eman digute, eta aurten, karo, 10. izenik berezia zen guretzako, bueno, eta zeinan pixka bat, 10. 10 zenbakiari bueltak ematen, 10. Isia zenbakia, eta, bueno, horri bueltak ematen. Konturatu inan ere bai, Hilbeltza, bukarako A, kristal batean jarri, eta A hori isa batean bihurtzen zela, ere bai, 10. izango zena, Indiana Jones eta azken gurutzarekin ebai goratu ginean esaten dula ixe batek ez duela sekula markatzen lekua eta alako gauzetan, baina bueno, hor galdu ginean. Izpiluekin mentzak konturatu ginean bazuela erlazio bat, ez ixe horrek eta izpiluak eta horregatik anjo genuen ba, Orson Wellesen Xangaiko Anderea edo Xangaiko Dama filmera. 1947an Orson Wellesek zuzendutako filmea eta hor bada estena bat bukaeran, Rita Hayworth sartzen dela ispiluko gela batean eta dena isladak direla eta hor baduela zelatari bat, ba bueno, beraien artean hasten direla tiroka. Orduan pixkat hori zantzan erreferentziazko filmea edo, ez? Beste urtetan ere beste erreferentziazko film beltza bat erabiltzen dugu, eta rengon hori izan da, ez? Xangaiko Anderea. Eta hor, bueno, grabatu genuen pixkatori referentziatzat eukita, guk ez genituen ispilua, beraz ez dakizen mamila kamara erabilitugu grabatzeko hori, eta baina konturatu ginen gero, bat zegoela hor, bideoak berak ezkutuko mezu bat igortzen zigula, eta konturatu balin mazarete, bideoan, edo bueno, gero ikusiko ez zuten bideoan, badago horla musika bat, eta bilatzen ari ginen musika bat, pixka bat, aretorren iluntasuna edo islaratuko zuen edo misterio hori. Eta bueno, jarri genuen musika bat, hola, hasiera batean zentzuri gabe, baina gero konturatu ginen, bazuela iluntasun horrek Twin Peakseko logia beltzarekin edo areto beltz horrekin zer ikusi bat, konturatu ginen gero, musika erabilita gero, bazuela Twin Peaksekin zer ikusi bat, orduan hor ezkutuko mezua zegoela, eta Twin Peakseko zaleak zareten badakizute, bueno, beltza eta krimena gustoko alima zute bizkat horrekin zuela erlazioa. Orduan gotutu ginen hor, bazegoela izkutuko mezua, zein zen izkutuko mezua, ez dakigu. Baina, bueno, hori izaten zen, mezua bideo hori esaten. Dakiguna, hori ezkenean, filmea, bueno, bideoan parte hartu duten aktoreak izan dira Idoia Torregarai eta Odri Lara, eta orduan hor ja zinen konturatzen zein zen izkutuko mezua. Odri da Twin Peakseko pertsonai bat, eta entzuten den abestia da, Twin Peaksen entzuten den Audrey Dance izeneko abestiaten oso antzeko. Ez genekin ezerrez ez aktoria Audrey izango zenik, ez eta gero konturatu gara, eta horretaz. Orduan hor konexioa dago, eta ez dakit esaten nahi zaigun, logia beltza dala hemen ikusten den espazioa, Hilbeltza dala Euskal Novela Beltzaren logia, edo lako zerbait, ez dakigu, baina bueno, hor genitzen da misterioa, eta Hilbeltzan argituko hori.
Espota erakutsi ondotik, Doinuele ekimenaz ere aipamena egina izan zuen Elurrek. Euskara hutsezko plazen sarea da Doinuele, eta Euskal Herriko 8 ekimeneko osatzen dute. Tartean dago Hilbeltza ere.
Ekitaldi egin hasi aintzin, nahi dugu aipamentik bat egin horri ikusten duzu, Doinuele zakekan den, logoa, ba, Doinuele Euskara hutsezko azoka eta plazen sarea da, eta bueno, parte hartzen dugu hor, eta hor den, bueno, ba, egirran arras interesante da 8 plaza elkartzea, eta elkarren berri izate, elkarren kezkak, elkarren pozak, eta bueno, ba, gu gara 2024ko lemiziko Doinueleko ekimena, eta ondotik etorriko dira ba, bertze 7. Azkoitia, Zarautz, Ziburu, Hernani, Sara, Galdakao eta Lazkao. Eta bueno, pues, herri batzuk falta direre, beraz animatzen dugu hemendik Euskara hutsezko azokak antolatzen. Gureak ez du azoka barnea, baina azoka txiki bat bai duela, Karrikiriri esker, ba, liburu beltzak saltzen dire bazkalo ondoan.
Eta aurtengo edizioaren aurkezpenarekin segitu zuen Aitziberrek. 10. izanen da aurtengoa.
2024a. 10. edizioa, jo, ez genuen pentsatuko, bela pentsatuko genuen, hasi ginean, ez? Hainbeste urte pasako genitunik, txe. Eta orduan, ba, 10. urte hurrena, nola ospatuko dugun, ba, 10 ekitaldi eginez. Ba, normalian 9 izateia, eta orduan, ba, bat gehiago sartu dugu. 10. gero, esplikatuko izugu zein izango den 10. hori. Eta ba hori gustatzen zaigu negu gorrin aste beltza antolatzea, baino kolorez betetako aste beltza. Eta beti bezala izango ditugu ba en klasiko urdinak aste, bueno, astean zehar izango ditugu mainguru moreak, izango ditugu jolas marroiak eta itzuli berdeak izango dugu denetatik. Eta hoxe, basaietuko gala urtero bezala negu beltz ilun hori goxatzen da berotzen. Ze hilbeltzak ere asko du balkarrekin egon, itzegin, naiz takitaldiak oso, oso interesgarriak dian noski, baino gure arteko berotasunari izango da baztan astintzeko moduak.
Ondotik, xe, elduden asteko egitarauaren enberri eman zuten.
Astelena, 22, elduden astelenean, hori ere beti urtero asten dugu idazlekin solasean ekimenarekin, eta orai idazlekin solasean ekimenan gurutzatzen da gure bekarekin batean. Orduan, gurekin izanen dugu, zera, Beñat Irastorza, Fred Vargasen altxa hildakoak liburua aurkezten. Aurkeztuko du, eta bueno, orde estripatuko du pixkate liburua, eta hituko gara horri buru solasean. Eta, hoi da, hau bekarekin lagundu genuen itzulpena da, jakinen duzuen bezala urte batez sormena eta bertze batez itzulpena laguntzen dugu, eta orai bidean dago sormen bat, Josean Oizena, eta egin berria da deialdia ondoko bekarendako eta izin da itzulpena, Nuria Cadenes Katalanaren Guillem liburua. Beraz, hemendik ere animatu nahi dugu jendea orkestera lagina. Hoi astelenean izanen da. Salto inen diogu aste arteari, eta aste azkenean klasiko berri bat dugu. Urtero harpatzen dugu ez dakit nola, baina bat dire beti klasikoak gurera ekartzeko. Ez beraie, kasu honetan Eusebio Erkia Gadalek eiti horra, eta Mirena Gurmeabe kontatuko digu pixket bere ibilbidea. Guk Eusebio Erkia Gadalek zautu genuen, edo jakin genuen, zera, aspaldiko Megret, George Simeonena itzuli zuela, baina Mirena Gurrekin solastuta gero jakin dugu novela beltz bat ere idatzi zuela bere momentuan, Txurio Txoria. Orduan Mirena Gurrek eginen duena da, Meabek eginen duena, pixkate bilbidea kontatu, testu ingurua kontatu eta, bueno, azalpen orokor bat bere literaturari buruz, ze baditu idatziak zenbait liburu eta akituko du pixe txoria, Txurio Txoria esplikatzen. Eta hoian izen izinde, Arsaldeko Zazpietan. Gero, aste azkenetik hortzegunera pasatuko gara, normalki hortzegunetan ez dugu deuse egin, aintzineko urtetan, baina aitziberrek errandun bezala margarrenan onbaiten sartu hartzen eta hortzegunean sartu dugu. Eta Jon Alonso bere liburu aurkeztuko du, Karbailo Euskadin. Ba, hoxe, Jon Alonso egerran, ba, katebegik galdua intzuenetik, haun itzidatzi du, novela beltzetan, bada guretako persona importante bat, eta guretako referentzia handia zuen zera beltzaren koloreak liburua izan dugu beti pixkatorre gidari, mugarri edo nahi bauzue. Eta hor den, bueno, pues, Irati Jimenezek eginen du elkarrizketa, solasaldi izan beharren formatu izin du elkarrizketarena. Eta hau berriz berroetan eginen dugu Atxaldeko Zazpietan. Eta gero, astetarteko akitzeko Hortzilerian, ba, beti zinemari eman diogu toki bat, eta urten bueno, ba, berriki bizkar soro ikusten nahiko zate denak, edo ikusi duzu edo ikusiko duzu efite, eta bueno, ba, Josu Martinez ekarriko dugu, baina ez bizkar soroekin, naiz eta baduen beltzatik horrek ere. Baina beltzago da, Miranderi buruz egin duen dokumentala, pixkate, bueno, oarkabean pasatu dena. Eta Miranderi buruz Amaia Elizaldekin jakin genuen dexente ikasi genuen, eta orai Josuk egin duena, Josu Martinezek egin duena da, hitza eman Miranderi dokumental hortan. Eta bueno, pues Mirande badakigu dela batuela gaitabu batzuk tartean, baina bueno, ba berari entzutea ongi da. Gainera bueno, Pellen agertzen da dokumentalean, Pellen egontzen gurean, bueno, badu nikuz dut toki bat zuzenean hilbeltzan. Eta gero asteburua zuretako itzi da.
Eta asteburua ba bete betean. Hasiko gara mainguru batekin. Goizeko 11etan sorgin naize Euskal Herrian. Tetorko zaizkigu Amaia Nausia, Asisko Urmeneda eta Joainaz Paul Artzak. Hirurak eta moderatzailea Neslaba. Orduan, bueno, ba hiru ikuspegi desberdin seguru asko, ez? Eta naizta dakigun bakarra dan, ba 100 pertsona edo herritar hitz dituztela, hori da dakigun edo seguru dakigun bakarra. Bakoitzak emango dio bere ikuspegia edo bere, ez dakit, dakitenarekin edo interpretatu dutenarekin. Horren inguruan izango da eta pentsatzen dugu, bueno, bata bestea beraztuko dezuela. Eta hoxea zango da, benetan beltza dalako gaia. Gero ordu bidan, denak bazkaltzera, jutega, elkarrekin, baino ja ez dago txartelik bukatu dira bazkarirako txartelak, hori da notizia, ja, hau izango da. Ir bai, hau da, atera berretun, zera, ez? Bai, bukatu dira. Orduan guk tope bat daukagu, eta horiek hortar iriste ganeanean. Baino, denak etorri zaitezkete gero bostetan izango da liburu aurkezpenera. Ernesto Pratek aurkeztuko du Mendeko eskubidea, Mikel Begoña Giru Etxe Santa Monikan, eta Xabier Lasak Ura ez baita beti gardena. Eta liburu aurkezpenak eta gero, ba, jolasera. Dakigu marroiak izango dira nebez jolasak, baina normalia osondo pasatze deu. Eblatz izena du aurtengo susmagarrien gabeko jolasak, erratzun izango da, poteoa eta jolasa. Hori larun batean, beraz, kompleto egun osua. Eta igandian, mendi itzulia, itzuli beltza, erraiak etxai, eta, bueno, nik esan beharra dago, ez dala aurrentzako antzarkia, beti esate dugu familia giroan egiteko gauza badala, baino gero da beltzagoak dira gure kontakizunak, eta orduan, ba norbaitek bere semalabekin, edo aurrekin, edo hilobekin junai badu, ba primera, ongi etorria, baino helduentzako historiak dira, eta orduan beti bezala ba, izango da mendi buelta bat, edo bintzat mendia izango da estenatokia, eta han, ba histori beltzak kontatuko ditugu, eta gero jazazpitan, izugar irrizko berso saioa. Gai jartzailea Maia Agirre eta bertsolariak Nerea Ibartzabal, Alaia Martin eta Saioa Alkaiza. Eta horrekin txe bukatuko da aste kompletoa.
Eta, azkena Elizondon izan den da igandian.
Bazkari hori da erratzun. Eta igandian, ba, Elizondon bai mendi itzulia, behartzuna jungo gara. Orduan elkartuko gara denak Elizondoko plazan, kotxeetan antolatuko gara eta behartzun ezagutzera jungo gara. Eta arratsaldeko zazpitan Arizkunenean Elizondon izango da bertso saioa.
Ilbeltza.eu webgunea ere hor dagoela oroitarazi zigun Elurrek.
Aprotsatu nahi dugu presaurrekoan gaudela weborrien. Aipatzeko hor badugu webgune bat ilbeltza.eu, ba, gangarena elikatu 10 urte hauetan, 10 urte inditu ere bai, eta, bueno, ba, hortxe daude elkarrizketak, badire ausnarketak, badire liburu aipamenak, aholkuak ere bai, badire, bueno, beltzometro hor dago, momentu enten bekaren oinarriak ere hor daude, eta, bueno, ba, norbaitek tiskate nahi balimadu, bueno, sakondu ikusi edo, ba, ba hor badu nondik atera.
Eta akitzeko nola ez, gonbidapena.
Beti erraten dugu uste genuela bakarra inen genuela, eta behazazen, 10. urtean gaude. Izan genuen bilera bat ez tabai da ospatu behar den edo ez, eta azkenean erabaki dugu ospatzeko moduiko berena dela jendearekin, bai sortzailekin eta bai publikoarekin elkartzea, eta bixera inen duguna, eta hortarako konbidatzen zaituzte gudenei.